zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. Máme tady nový pořad, interaktivní. Měníme systém, měníme postoj. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Prohlášení a výzva občanského tribunálu. Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní zřízení. Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky. Proto občanský tribunál vydává toto prohlášení. Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu dochází k drancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy. Občanský tribunál. Ustanovení a závazky. Za prvé, uplatníme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva. Za druhé, vytvoříme podmínky pro celostátní veřejnoprávní necenzurovaná média a necenzurovaný přístup na internet. Za třetí, vytvoříme nové podmínky pro spolupráci s Evropskou unií, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon, jehož plnění je nemožné, je neplatný. Odsoudíme propagandu mocenského kapitálu a nedovolstní zločiny vlastizrady. Za čtvrté, zánik a rozdělení ČSFR byl protiprávní. Nebyl naplněn ústavní zákon číslo 327/91 sbírky o referendu z 18. července 1991 s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republiky. Stejně tak odmítáme ukončení existence ČSFR, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát. Za páté, ochráníme kvalitu života v naší zemi v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod. V závorce ústavní zákon číslo 2/93 sbírky, konec závorky, který stanoví, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založených listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonodárných prostředků jsou znemožněny. Za šesté, nastavíme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému života občanů. Za sedmé, uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní. Toto jsme prohlásili dne 6.12.2014. K tomu přidáváme a podáme na podatelně úřadu prezidenta České republiky ultimátum, které vám nyní přečtu. K rukám prezidenta České republiky Miloše Zemana, Pražský hrad, 119.08, Praha 1. Ultimátum. My, svobodní občané České republiky, na základě ústavy České republiky jako smluvního dokumentu mezi občany České republiky a zastupitelskou politickou mocí, která porušuje principy právního státu, to jest princip omezené vlády, princip ústavnosti a zákonnosti, dělbu a kontrolu moci, garanci základních práv a svobod, právní jistotu. Vyhlašujeme ultimátum prezidentovi České republiky, aby nejpozději do 21.12.2014 24.00 hodin za prvé rozpustil obě komory parlamentu České republiky, za druhé odvolal vládu České republiky, za třetí odvolal nejvyššího státního zástupce, za čtvrté odvolal předsedu Ústavního soudu, za páté vyzval nově vzniklý občanský tribunál k sestavení úřednické vlády, za šesté veřejně vyhlásil občanům České republiky tento akt cestou všech veřejnoprávních médií. Oznamujeme, že moc ve smluvním státě, která pochází z vůle občanů, bude převzata pokojnou cestou. Doba na provedení ultimáta začíná dnem podání tohoto dokumentu na podatelnu úřadu prezidenta. Podepsání svobodní občané České republiky za výbor občanského tribunálu Čifáry Tománková Soňa, Hnízdo Karel, Toma Josef, Weber Jiří, Prokeš Vladimír.
Nyní za výbor občanského tribunálu si podepíšeme ultimátum prezidentu republiky.
Krásný poslechový čas všem posluchačům Svobodného vysílače CS. Zdravím vás ze studia CS Soňa Ludmila. Máme tady tedy interaktivní pořad, měníme systém, měníme postoj, jak už nám nová znělka napověděla. A dnes máme pořad na téma aktuální informace a vlastně o dosavadní činnosti a postupu občanského tribunálu v České republice. Úplně na začátku jsme si pustili záznam z počátku založení občanského tribunálu v České republice, který navázal na činnost a aktivity občanského tribunálu na Slovensku. Slyšeli jste na závěr toho záznamu i ty podpisy na papíře. Jedná se o tedy závažnou záležitost. Přečetli jsme si ustanovení, závazky, vydefinoval se tam v krátkosti stav společnosti v České republice. Dnes bychom se dotkli pár docela důležitých záležitostí ve změnách v naší zemi, protože my víme, že nám nestačí jenom vydefinovávat si, jak je to zlé v tom státě žít a co se děje vůbec s tím národem a v našich rodinách. My se musíme někam pohnout, proto i tento interaktivní pořád měníme systém, měníme postoj. Takže doufám, že poslouchají dnes všichni ti, kteří se chtějí zapojit ve svých životech vlastně do těch změn, abychom mohli se přemostit k tomu zdravějšímu, plnohodnějšímu životu. Já jsem si s dovolením pozvala dnes k nám do vysílání kolegu inženýra Jiřího Webra. Mám ho teď na Skypeu. Jirko, slyšíme se?
Ano, slyšíme se výborně. Já bych dovolil pozdravit posluchače také a moc se těším na ten pořad.
Tak, skvělé. Technika funguje, což na svobodných vlastně médiích není zase až tak časté. Určitě máte taky zkušenosti s tím, že vám třeba nefungují maily, nepřichází vám mailová pošta nebo skolebuluje vám z ničeho nic disk v počítači. Takže dneska je takový výjimečný stav, kdy můžeme si sdělovat na našem vlastně takovém rodinném, já tomu říkám, že je to náš rodinný komunikační prostor, tak pojďme do toho. Chtěli bychom vám s Jiřím dneska dělit, cítíme to tak, že už uplynula nějaká doba od založení občanského tribunálu. Teď si říkáte, co se vlastně dělo celou tu dobu. Občanský tribunál v České republice byl založen 6.12.2014. To už jsou 4 roky. Slovenský tribunál už slavil 5 let. Co ti lidé dělají? Takže to, co jste slyšeli na začátku, to ustanovení, závazky, ultimátum prezidentovi České republiky, vše najdete na webových stránkách www.občanskytribunál.com, bez interpunkce samozřejmě. Takže můžete si počíst na YouTube, máme i videa z takových klíčových událostí. Takže doufám, že těch dotazů od vás přijde víc než doposud. Cítíme to jako aktuální se teď vyjadřovat k těmto věcem, je nás víc takových vědomějších, nebo aspoň máme ten pocit, že lidé už procitají, možná, že to bude tou dobou, že je hůř a hůř, takže dost lidí má potřebu už řešit trošku ten svůj život a doufám, že všem nám záleží na tom, jak ty naše děti a vnoučata tady budou žít v téhle zemi. Takže já s dovolením, tím já budu krátká, dneska dám ten větší prostor v našem pořadu Jiřímu Webrovi, který vlastně on si nachystal takové zajímavé téma. Jo? Takže my to nebudeme brát ze široka, ale zaměříme se na jedno nejdůležitější téma, od kterého se budou odvíjet ty změny. A to téma je hodnoty vědomého života. A než přejdeme teda, než teda pustím Jiřího ke slovu, stručně jenom bych řekla teda ke své osobě, co se týká občanského tribunálu, v čem jsem teda aktivní a jak jsem nápomocná v těch změnách. Samozřejmě nezvládnu úplně všechno. Nejsem žádná hlava státu, jsem jenom mamka dvou dětí, dospělé dcery a pubertálního syna, který je teď na škole. Takže prostě mi to nedá spát a byla bych ráda, kdyby nejenom ty moje děti a vnoučata se dožily toho, že budou prostě žít v bezpečném prostoru a budou si moct trošku rozhodovat o tom, jak mohou žít, že nebudou žít jako otroci. Takže ráda bych se dožila taky těch změn a vím, že musíme na to máknout. Takže, co se týká mě, Soňa Ludmila Čifáry, takže někteří mě znáte teďkom ze studia CS, čerstvě založeného na svobodném vysílači CS. Byla bych ráda, kdyby ten pořad a vůbec studio bylo opravdu CS, nejenom jakože retro, že si budeme pouštět staré písničky, ale byla bych ráda, kdyby se tady vyjadřovali i lidé ze Slovenska, protože nemůžeme žít takhle jako uzavřeně, vždycky jsme byli propojeni a nejenom tím, že ten duch československého lidu tak jako živí, nejenom ty odkazy našich předků, ale že jsme vlastně propojeni a můžeme si, cítím to tak, že si můžeme i v budoucnu, a to budoucno je právě teďkom, že si můžeme napomáhat. Takže nejenom zkušenostmi, ale v každodenních životech. A o tom všem si můžeme povídat na našem svobodném vysílači, dejme tomu v tomhle pořadu, měníme systém, měníme postoj. Takže já mám ten propojující článek, jsem takový propojovatel, jak mě lidé znají. Začala jsem být taková aktivnější mamka v roce 2012, kdy byly takové ty demonstrace v Praze a vypadalo to, že už budou velké změny a byli jsme na těch náměstích a před Českou televizí a chtěli jsme si převzít tu moc. Dneska už víme, že je to všechno jinak a že musíme konat opravdu jinak, že nemůžeme stát jenom na těch náměstích a v neděli si tam řvát, co chceme, ale že ty kroky musíme dělat každý den ve svém bydlišti, nejenom tou pusou pracovat, ale opravdu změnit to, co je možné v rámci svých možností. Každý neumíme všechno, ale jsem přesvědčena, že každý můžeme uplatnit ten, jak já říkám, dispoziční kredit svůj. Takže každý můžeme být účinný ve svých životech. Takže jsem ten propojovatel. Většinou mě lidé oslovují v tom jednotlivci, organizace, když se potřebují s někým spojit, napojit na někoho do komunikace. Takže klidně můžete napsat třeba do studia. Teď vám nadiktuji e-mailovou adresu, která běží i na monitoru vašich přístrojů, buď notebooku, že, nebo počítačů. malimsvcs.studio.cs@gmail.com. A pokud byste někdo nám chtěl zavolat, a v průběhu pořadu můžete prakticky kdykoliv, i když pojede písnička, no nejlépe ke konci písničky, když zavoláte na tom Skypeu velkým SVCS, mezera, studio, velké S, mezera, CS. Takže je to jednoduchý. Jsme ve svobodném vysílači CS, takže SVCS to je zkratka, to není jiné rádio, to je jenom zkratka. Takže SVCS Studio CS. Nemusíte mít ostych, můžem to vyřešit tady aspoň částečně v té komunikaci rodinné. Po Skypeu, po mailu, anebo do chatu do Skypeu můžete napsat dotaz anebo nějakou připomínku. Takže půjdeme na to. Máme tady ještě Jirko Webera na Skypeu.
Samozřejmě.
Perfektní. Takže ukecená ženská tě pustí ke slovu. A jak už to bylo za našich předků dvě generace zpět, hlavní slovo měl muž a já doufám, že dneska Jirka Weber ledasco uvede na pravou míru. A mě překvapilo, že opravdu se zamyslel a šel do hloubky v těch myšlenkách k tomu cíli, co je nejdůležitější při těch krocích ke změnám, aby se nám to povedlo. Já si myslím, že kolikrát to vypadá i v našich domácnostech takhle, že se nadává a už to nemůžeme vydržet. Si říkáme, už je třeba něco dělat. Takže Jiří, máme tě tady ještě?
Halo,
perfektní, já jsem strašně ráda, že jsi dneska s námi ve studiu. Pusťme se do toho, doufám, že máš pro nás pozitivnější informace. Jsou tedy ty změny možné, co říkáš? Povídej nám k tomu něco.
Změny možné samozřejmě jsou, řekl bych, že jsou i žádoucí a reální, ale ještě bych, než bych se k ním dostal, tak bych možná využil toho před pořadu, jakoby vrátil bych se retrospektivně do toho prosince 2014 a rád bych připomněl, že ta situace tehdy, i když to dneska možná už celá řada posluchačů zapomněla, tak poměrně gradovala. Uvědomme si, že to byla, že to byl stav na české politické scéně, který byl poměrně nevšední, protože končila éra vlastně několikaletého tunelování veřejného sektoru Občanskou demokratickou stranou prostřednictvím pana Topolánka a pana Nečase. A když probíhaly tyhle ty volby, tak pochopitelně to byla situace, která byla tak trošku zoufalá už 2 roky. A česká média, mainstreamová média, se hrozně snažila, aby vlastně prezidentské volby v přímý volbě vyhrál Karel Schwarzenberg. A protože v podstatě se chovala příliš jednostranně, tak aniž by tomu chtěla, tak napomohla zvolení Miloše Zemana. A do tohohle toho všeho právě v tom prosinci, začátkem toho prosince, se pokusili ty pravicové politické síly vlastně vytvořit situaci, kdy byl Miloš Zeman osočen z jakési ztráty soudnosti a vznikla tam situace, která byla pro českou politickou scénu naprosto nová, protože my jsme ještě nikdy předtím nezažili, že by byl někdo, nějaký politický činitel označen jako podobnými přívlastky. A tak ta situace byla nesmírně zajímavá a napjatá, ale pomohlo to situaci, protože ty lidi si najednou uvědomili, že ta éra toho politického, stranického marazmu, musím to tak říct, stranického marazmu dosáhla vrcholu. A takže najednou tak trošku slyšeli na to, že my, jako bychom, jako občané České republiky, řadoví občané České republiky, bychom rádi dali najevo, že už toho máme dost a že už nás ta situace nebaví a že máme velikou touhu o tom, aby se ta situace systémově změnila, aby se změnily i postoje veřejnosti a lidi si připravili půdu pro to, aby přímá demokracie, tak jak ji třeba v té době i hlásalo hnutí za přímou demokracii nebo další drobní subjekty, tak aby nějakým způsobem vlastně změnili a situaci v tom smyslu, že občan vlastně získá právo nějakým způsobem do větší míry ovlivňovat politiku. A to se nestalo, protože i když vystřídali záhy ty pravicové strany sociální demokraté, tak údivu všech vlastně tomu nenapomohli a dokonce to vykrystalizovalo tak daleko, že se prostřednictvím svého kompetentního ministra a legislativní rady vlády ujali 19. pokusu o uzákonění celostátního referenda a opět to nedopadlo, protože vytvořili doslova do písmene paskvil, který nás jako v občanském tribunálu vlastně přesvědčil o tom, že tudy cesta nevede a vyvolali jsme jednání na úřadu vlády, kterého jsme se zúčastnili i s svým přáteli, tam byl Honza Piroutek, byl tam Patrik Doležal, byl tam Karel Hnízdo a zúčastnili jsme se toho jednání a zjistili jsme, že vláda už tu svoji unfair variantu, která má jenom jakoby vytvořit a uzákonit takovou variantu celostátního referenda, který nějakým způsobem jakoby dovolí těm politickým stranám udělat si čárku, že to proběhlo, ale na druhou stranu zabrání veřejnosti cokoliv změnit a cokoliv dokázat. Takže nastala situace, kdy jsme se o tom hromadně radili a nastala taková situace, kdy jsme se potřebovali sdružit, protože ten stav byl natolik vážný, že třeba česká politická scéna, já nevím, jestli to třeba vědí přátelé na Slovensku nebo podobně, má 300 politických stran a hnutí a ty jednotlivé subjekty nejsou příliš schopni spolu vzájemně spolupracovat, protože velká většina těch miniaturních stran si myslí, že vlastně oni patří mezi ty důležitější síly a tak dále, anebo jejich programy jsou stěžejnější než problém těch druhých. A tak nastala situace, která byla poměrně složitá, ale my jsme si vyjasnili jednu zásadní věc a ta spočívala v tom, že musíme začít vytvářet aktivní kroky. A tak jsme združili vlastně a poschánili spoustu velice zajímavých a řekl bych nápaditých lidí. Já jsem sám byl nesmírně nadšený, když jsem se seznámil s různou spoustou vlastně osobností, které na něčem pracovali, protože už se na to taky nemohli dívat, a takových těch jakoby solistů, kteří se něčemu věnovali, byla celá řada. A já jsem na tom pochopil, že vlastně to je hrozně důležitý moment, protože my se nedokážeme spojit přes ty subjekty, ale dokážeme se spojit jedině přes ty aktivity, před kterým můžou tu veřejnost oslovit, vtahnout, když do toho děje, a vlastně změnit tu situaci v tom smyslu, že se něco začne dít. Protože když jsme si to analyzovali, tak jsme zjistili, že existuje poměrně dost stavů a principů, které nám ze života dělají peklo, protože většina těch obyčejných lidí vlastně neuměla mezi sebou vůbec pozitivně komunikovat, nikdo neuměl moc něco odmítnout, prostě říkat ne, to nebylo na pořadu dne. Zjistili jsme, že lidi se mezi sebou ani nemají moc rádi, že je to docela prekérní situace, že tam není ten emoční náboj, který jsme třeba vydávali u Slováků a který se nám moc líbil, tak Češi spíš vykazovali takovou jakoby zvláštní pasivitu a opatrnost na jednu stranu, anebo zase takovou bezhlavou výpadovost směrem na náměstí, na chodník, ale to nemělo žádný vliv na nějaké změny. Vyčerpávali tak svoji energii a peníze, v podstatě, dá se říct, snad se mě nebudou zlobit, když řeknu, že nesmyslně, a nebyli schopni mezi sebou brát vážně ani svoje vlastní zkušenosti, byla tam taková zvláštní hašteřivost, neměli mezi sebou k sobě samotný žádný usilovný vztah. Měl jsem pocit, že to je takový línej stav, kdy se z opatrnosti báli něco změnit, protože nevěděli, co bude. I když to starý jim nedělalo radost, ale na nový moc neměli sílu. A tak se jakoby tak trošku přizpůsobovali tomu okolí a dění. Neuměli vlastně ani meditovat, ani odpouštět, ani nějakým způsobem solidně diskutovat, protože byli ubití celou tou situací. A hlavně, co bylo stěžejní, báli se takového jakoby svýho vlastního rozhodnutí. A to sebou přinášelo hrozně zajímavou věc, že jsme ty věci diskutovali a řekli jsme si, podívejte se, ale musíte v sobě najít sílu a musíte vybudovat vlastně ten stav trošku na jiném principu, protože ta vzájemná diskuze byla veliká. Aby jsme pro tu diskuzi ty lidi získali, tak jsme v podstatě nešli cestou nějakého zviditelňování občanského tribunálu, protože jsme měli obavu, aby to nebylo kontraproduktivní v tom kontextu těch 300 politických subjektů na scéně. A snažili jsme se vlastně opravdu oslovovat ty jednotlivce, zvát je na semináře, vlastně seznamovat veřejnost prostřednictvím nahrávek s tou jejich prací. A tak jsem měl možnost poznat celou řadu famózních lidí, kteří dosáhli famózních úspěchů a oslovili opravdu nezadumatelným způsobem veřejnost svojí prací. A fajn na tom bylo, že byli vlastně z různých sektorů, ať už z různých politických hnutí nebo obyčejní občanští aktivisté, kteří nějakým způsobem se věnovali nějakému zájmu. Takže jsme začali zvát do Hradce Králové vlastně takovou plejádu vlastně těch lidí, kteří na něčem pracovali. Ty věci se konzultovaly. To jednání začalo mít obrovskou odezvu, hezký úspěch. Vystupovali tam lidi jako Honza Piroutek, který je dneska známý tím, že zpracoval a téměř dodělává občanskou ústavu České republiky, která je vyloženě postavená na principu naprosto nevšedním a neobvyklým vůbec nejenom ve světě nebo v Evropě, ale i v představách obyčejných lidí, protože to vystavil na krásným základním faktu, že vlastně ten politik se musí zabývat tím, že jeho existence je vlastně z peněz toho svrchovaného občana, ale zároveň, že je o tom, že ten politik by měl tomu občanu sloužit a ctít jeho vůli. My jsme se přesvědčili čím dál víc na tom politickém dění, že ta rozbitost toho politického dění je úplně šílená, protože, a to všichni víme, to neříkám, myslím, že posluchači to znají naprosto dokonale, že vlastně celá ta politická sféra napříč politickým spektrem se vlastně voličem vůbec neuměla zabývat a vlastně se zabývala jenom svými zájmy, tím, co nahrabe s proměnitým pod svůj zadek. A zároveň ještě taky se zabývala vlastně představou, aby nějakým způsobem zapadla, tak se zabývala nějakýma vazbama na ty kmotry, to známe všichni, ale taky na nadnárodní společnosti. A že by se někdo zeptal v nějaké diskuzi vlastně, jestli se občan České republiky cítí šťastný, toho jsme se nikdy nedočkali. A nedočkali jsme se toho do dneška. To je na tomto prekérní, že vlastně ta situace se zhoršuje, stupňuje se cenzura, je tady čím dál větší snaha ubrat z té přímé demokracie a vlastně ubít toho člověka, pokud možno ho zotročit a jenom ho využít na to, aby odevzdal hlas a pak už vlastně tu politickou scénu příliš nezajímá. Občan se tím ve své obyčejnosti pochopitelně zabýval a usoudil, že už má dost těch politických sil, který tady ani na 19, 20 pokusů od sametové revoluce nebyli schopni uzákonit celostátní občanský referendum, který tady předváděli kde co, jenom vlastně nepředváděli vůli, která by ctila vlastně občana jako představitele moci z ústavy České republiky. Dokonce se tady uzavírala opoziční smlouva jenom proto, aby se prostě někdo udržel u moci a nějakým způsobem mohl páchat kroky, který páchal. Pak teda občance tak trošku poučil a rozhodl se, že zkusí druhý krok a ten bude spočívat v tom, že už nebude volit ty standardní politické síly, jako je Občanská demokratická strana, Česká strana ČSSD, Topka a další podobné síly, které tam dlouhodobě vlastně od sametové revoluce v tom parlamentu seděli a rozhodl se, že bude volit síly nový. Problém byl trošku v tom, že ty síly vlastně nebyly na úrovni, protože byly taky podobně individualistický, akorát je byly nový. A tak zvolené tři subjekty, které přišly do toho vlastně politického dění v České republice, a to byly Piráti, ANO a Tomio Okamura, tak se vlastně mezi sebou nedokázali nějak jakoby domluvit, i když ta hlasová převaha by byla značná, kdyby se dali dohromady, ale každý tahle za jiný pro vás. Bylo tam vlastně obrovské nařčení, že ty jsi populista, ty jsi zloděj, ty jsi smažka a tak dále. Padly tam různé nařčení. Ty standardní politické síly se združily paradoxně jakoby v takové uskupení, že si říkali demokratický blok, i když to vůbec není žádná pravda, protože demokratický blok, který není za celou dobu své existence schopen uzákonit vlastně celostátní referendum, který ústava předpokládá, a což připomínali i právníci vlastně z Karlovy univerzity na půdě parlamentu při nějakém dialogu vlastně s politickými představitelema jednotlivých stran v parlamentu a nebo senátu. Tak vlastně to všechno nabralo takového marazmu, že jsme si uvědomili, že ta situace je natolik vážná, že musíme teda nějakým způsobem tu práci opřít o lidi, který jednak jsou schopni vtahnout pomoc těm lidem, kteří jsou v nějakých problémech, a pak ti, kteří pracují s perspektivou nějaký změnového systému, a pochopitelně nechtěli jsme v žádném případě to řešit, bych řekl, po té stránce vlastně jakoby osobnostní, myslím v tom smyslu, že my jsme to všechno stahovali pod nějaký jeden subjekt, to nebylo cílem, spíš nám vyhovovala ta rozmanitost, protože nám umožňovala, aby to všechno nebylo jenom třeba hlavička občanského tribunálu nebo hlavička jakýhokoliv jiného subjektu, tam o tohle to vůbec nešlo. Prostě začali jsme hrát na jednotlivce, kteří se vyskytují mezi občanskými aktivisty, kteří chtějí vlastně pomoci lidem, a tam byla zásadní věc, kterou jsem vnímal velice silně, že vlastně to základní je o tom, že oni dovedli vlastně prokázat, že mají lidi rádi. Víte, dneska je ta situace poměrně složitá v tom, že většina občanstva a o těch nahoře, kteří se někam dělou za nějakýma funkcema, nemluví, tam je to úplně ještě šílenější, ale přesto neexistuje taková ta dobrosrdečnost v tom smyslu, že by ty lidi mezi sebou vnímali a cítili, že prostě převládá taková sounáležitost nebo nějaký záležitosti, který by prostě tu veřejnost oslovovali, protože pořád jsme v zajetí toho tunelování společnosti zhora, jakkoliv se jedná o rozšířený jev, který vlastně evokuje v těch občanech možná už pocity, že to je normální, tak rozhodně to normální není. A tyhle ty věci ale ovlivňují toho občana v tom smyslu, že ztrácí takovou jakoby orientaci, protože najednou si začíná uvědomovat, že souběžně s tím nefunguje ani vlastně právo, že neexistuje předvídatelnost práva, že tady spoustu těch tunelářů vlastně nějakým způsobem nikdo není schopen je vyřešit, potrestat, dohnat k nějaký zodpovědnosti, protože tady existuje nějaké kolektivní rozhodování bez jakýkoliv míry zodpovědnosti za rozhodovací procesy, za činy. Je tady nefunkční a naprosto nepředvídatelná justice. Je tady schválená celá řada zákonů, který tady nějakým způsobem nectí vůbec nic. A ani státní zástupci nejsou schopni s takovou, jak bych řekl, titou vehemencí a dravostí dotahovat věci do konce. A soudci, mně připadá, že jsou naprosto tolerantní a zdlouhaví ve své práci tady k těm tunelářským praktikám. Takže vlastně ten občan najednou necítil žádný výsledek, necítil žádnou reálnou podobu vlastně pokroku té změny, kterou si vycinkal v roce 89. A aby toho nebylo málo, tak tady je ještě další aspekt, který je prostě velmi sporný a zatěžující, i když pro nadnárodní společnosti asi zřejmě pozitivní a spočívající v tom, že jsme se stali vlastně, vstoupili jsme do Evropské unie, je tam najednou nějaký pravidlo, spousta věcí se změnila Lisabonskou smlouvou, Dublinskou úmluvou, teďka je na scéně, já nevím, Lisabonská nějaká genderová záležitost, abych to řekl stručně. A jsou tady prostě aspekty, které nemají opravdu vůbec žádný drive na to, aby vlastně posílila ta situace ještě toho obyčejného občana v tom smyslu, že on by si řekl, tak se něco zlepšuje, naopak všechno se to stále zhoršuje, přibyl Brexit, přibyl teďka je na scéně nějaká dohoda nebo jednání mezi Macronem a Merkel o nějakém posílení role Francie a Německa. Nechci ani se zdržovat nějakou ekonomickou situací, v které kdysi bylo Řecko, nebo do které se blíží Itálie, to je zase další aspekt, který dneska se moc ani nekomunikuje. Pochopitelně jsou tady věci vlastně celoevropského charakteru, který jsou velmi problematické, protože tady nastupuje další nový fenomén, a to je imigrace, snaha vlastně Evropské unie, aby ve všech státech byla rovnocenný přístup v tom smyslu, že ve všech státech budou ty imigranti mít vlastně stejně hodnotné zabezpečení finanční, aby nemohlo dojít k tomu, že se bude většina migrantů třeba soustředit ve 3-4 státech v Evropě, právě protože ty státy jim budou schopni nabídnout vlastně pokud možno co největší finanční prostředky a potažmo teda tím pádem i nějakou sociální úroveň. A tak dochází paradoxně k tomu, že třeba migrant přicházející do třeba České republiky se může v klidu dožít toho, že bude mít dvojnásobný příjem než běžní čeští důchodci za celoživotní práci. A je tady celá řada takovýchhle problematik, které jsou nehorázní, které jsou jakoby naprosto nelogický, naprosto protilidový a tím politickým strukturám to nedochází, plácají se v tom, protože jako typický struktury tohoto typu se chtějí zachovat na všech frontách, takže se neustále lže, něco jiného se tvrdí občanům, něco jiného se tvrdí směrem do Evropské unie a ta situace je složitá a vážná. A my při těch seminářích, kdy jsme je dělali, tak jsme vlastně najednou objevovali lidi, kteří dokonce za něco bojovali. Radek Novotný za to, aby se vrátila voda do rukou občanů a obcí a vaků. Prožil si neuvěřitelný peklo, pro mě je to neuvěřitelný hrdina, protože mu schořelo auto, zbili ho, zmlátili ho, zlomili mu kosti a tak dále. Neuvěřitelné věci. Alena Vitásková v boji se solární mafií, to se ani jinak nedá nazvat, dočasně dokonce jí hrozilo 8 let nepodmíněně, taky byla na semináři. Pak třeba naprosto famozní dvojice Denisa Rohanová a Honzík Blizáni, kteří se snažili pomoct vlastně všem občanům, kteří se dostali do nezáviděníhodný knuty vlastně své vole, to se jinak ani zase nedá nazvat, těch exekutorů, kteří nějakým způsobem neustále zneužívali možnosti svých pravomocí a tak dále. A pak tady byli lidi, jako už zmíněný Honza Piroutek, který bojoval svým způsobem tím, na tom, aby připravil tu legislativu v té ústavní sféře. Patrik Doležal to též v celostátním referendu. Najednou tady byli další lidi, kteří dělali kvalitativní kroky pro to, aby se vlastně změnilo to mínění a ten legislativní předpoklad proto, až vlastně ten občanský tribunál, protože co je to občanský tribunál? Co je to tribunál? Tribunál je diskuze. Vlastně to dočasné státní zřízení chce, aby se v té společnosti vedla diskuze, protože se nevede. Politici si myslí, že jsou obyčejní občané hlupáci, ale sami nejsou schopni vést seriózní diskuzi ani na půdě parlamentu, ani na půdě senátu, protože jsou schopni, když nesouhlasí, nebavit se s opozicí, když ta opozice nesouhlasí nebo není přístupná nějaký adekvátní diskuzi. Prostě je to nehorázný, nevedou ani diskuzi s občany, nezajímá je názor občanů, nejsou schopni ani třeba zavést jakoukoliv formu referenda, když už ne pro rozhodovací proces lidu, tak alespoň proto, aby si udělali obrázek, jaký třeba na jednotlivou jakousi jednotlivost má občan názor. A to se nemění, i když se nahoře v do vedení toho státu dostávají i nový subjekty, jako jsou třeba Piráti nebo Hnutí ANO. A z tohoto toho důvodu jsme vlastně pochopili, že ten občanský tribunál, který chce přijmout demokracii, tak už totálně odmítá ty politické subjekty. A že teda jako opravdu už chce tu přijmout demokracii asi dost razantně. A teď ale nastala situace, když jsme si uvědomili, že ten občan na to není moc připravený. Protože když jsme si začali klást tu základní otázku na to téma, vlastně jak ten občan vnímá tu situaci, tak jsme pochopili, že jeho štěstí a jeho dobrý pocity, vlastně štěstí, vlastně ty politické strany vůbec nevnímají, ale taky jsme pochopili, že vlastně nejsme schopni to štěstí nějakým způsobem kvantifikovat, kvalifikovat, říct prostě, co si pod tím, aby ten občan byl šťastný, představit. A tak jsme se tím byli nuceni zabývat, protože jsme nevěděli, kdy se cítí občan šťastný, když je zdravý, nebo když je zamilovaný a prožívá nějakou euforii, štěstí vlastně z nějakého brutálně nabitého vztahu, nebo je to tehdy, když se cítí bohatý a má pocit, že si může koupit, na co si vzpomene, nebo kdy to teda je. A tak jsme to hledali, až jsme objevili, že velký výzkum k tomu dělala Harvardská univerzita a že to bylo pro nás i pro ty občany v České republice, že je to velmi převratný a velice zajímavý. A já bych možná teď poprosil o písničku, aby jsme si o další kapitole mohli pohodlit za chvilku. Co ty na to jsou?
Ano, já ti moc krát děkuji, že s posluchačům přiblížil ten stav té společnosti, v čem teda žijeme a k čemu se teda přemostujeme. My doufám, že všichni, co posloucháme tohle to vysílání, že toužíme po té svobodě skutečný, kde můžeme dýchat, rozvíjet se, rozhodovat si sami o sobě. A líbí se mi, že Jiří Weber přemýšlí do hloubky o tom a zavádí to už do života. Už tím, že nás tady bude informovat o tom klíčovém, co potřebujeme sami v sobě aktivovat a co potřebujeme k tomu, takový, to si dáme až po té písničce, to dáme ještě Jirkovi velký prostor pro to, aby nám prozradil to pojivo, abychom, protože lidé nevědí, jak vlastně, co se týká ty sounáležitosti. Ano, Jirko, ty jsi vypíchl to, že lidé jsou takový, přímo jsi to neřekla, ale můžeme si to tady říct na rovinu ve vysílání, sobečtí a tak dále. Proto to nešlo. Je? Ale určitě přišly nějaký ty úrazy a tak a nakonec člověk zjistí, že sám není vůbec nic. Jo? My můžeme být svým způsobem jedineční, můžeme něco ovládat, zvládat, můžeme být profesionálové v různých oborech, ale žít sám pro sebe a prostě to snad ani nejde. Takže dáme si písničku, co na to Lupo Anetal, takový lidový, já bych řekla, že vypravěč, a on se považuje za blogera, má blog na internetu, takovej lidový blog, je to úžasný řezbář, písničky tvoří, takže Lupo Aneta s Eli Staníkovou. Potom bychom ještě po té písničce si mohli dát Lupo Aneta vlastně definoval za obyčejného člověka takové to přání k novému roku, co si přeje nejenom občan, jako ten otrok, ale člověk v naší zemi. Takže jdeme na to.
Hrobů starých sečkejte chvíli, z křížů osazných šeptají víly, a v jejich křídlech moudrost se chová. Je slyšet v hrobech praotců slova. Chraň si svou zemi, je to tvá máma. Lože ti bělí, chleba ti dává. S láskou tě budí, večer uspává. Tluče ti v hrudi, věčná jí sláva. U starého hrobu jen chvíli postůj, na krátkou dobu zaměň ho za svůj. V duši si schovej z těch dávných časů moudrost uchovej z šedivých vlasů. Chraň si svou zemi, je to tvá máma. Lože ti bělí, chleba ti dává. S láskou tě budí, večer uspává. Tluče ti v hrudi, věčná jí sláva. Až spatříš vílu, pohladí duši, najdi tu sílu, jenž v tobě čuší. Poslouchej tiše, co ten hrob mluví. Ty slova píše svou vlastní krví. Chraň si svou zemi, je to tvá máma. Lože ti bělí, chleba ti dává. S láskou tě budí, večer uspává. Tluče ti v hrudi, věčná jí sláva. Kéž by tu vílu měl v srdci každý, s pokorou míru by zůstala navždy. Když slova jak slzy krápají hroudu, pak sejdem se brzy. U Božího soudu. Jak hroby našich praotců zarůstají trávou a chátrají, tak chátrá a zarůstá plevelem jejich moudrost. Jak lehce už dokážeme kopnout do hroudy, plivnout na zem, na tu zem, jenž je nasáklá krví a potem, a v níž jsou naše vlastní kořeny. Na zemi, o které naši předci s láskou říkali, hle, zde naše zem.
Chráni si svou zemi, je to tvá máma. Lože ti bělí, chleba ti dává, sáskou tě budí, večer usává. Tluče ti v hrudi, věčná jí sláva.
U hrobu starý, sečkejte chvíli, z křížů mosazných šeptají víly.
Lupo Aneta, moje novoročné prianie. Často sa v rôznych médiách porovnáva, ako sme prežívali vianočné sviatky v socializme a ako dnes. S obľubou sa poukazuje na to, čo sme vtedy mali, alebo skôr nemali a aké to bolo úbohé. Áno, možno sme Vianoce mali chudobnejšie. Nedávali sme si darčeky za desiatky tisíc, nedržali sme sa striktne módnych trendov, pokiaľ išlo o stromčeky a stáli sme vo frontách na banány. Ale čo z toho, že dnes máme hromady banánov, keď sa celé Vianoce zmenili na akúsi komerčnú, snobstvom a chamtivosťou páchnúcu frašku, z ktorej už majú skutočnú radosť iba supermarkety. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, vtedy mi Vianoce voňali. Voňali mi nepredstieranou ľudskosťou, láskou, pokorou a skromnosťou. Vôňa, ktorú bolo na štedrý deň cítiť už od rána. Ticho sa znášala v ovzduší príbytkov, zmiešaná s vôňami z kuchyne, kde sa pripravovalo jedlo, ktoré sme mohli cítiť iba cez Vianoce. Ľudia v uliciach boli k sebe tak nejak láskavejší a aj keď mali tie starosti, kde zohnať kapra, banány či mandarinky, napriek tomu sa viac usmievali. A možno práve preto, že sme väčšinou mali tie banány iba cez Vianoce, boli tie Vianoce o to slávnostnejšie a vzácnejšie. Nepamätám sa, že by sa niekto biel vo fronte. Každý jednoducho stál a čakal. Pozrite sa, kam sme to dnes dopracovali. Zmenili sme sa na akési nenásytné šelmy, snažiace si uchytiť kocku masla so zľavou a bitky či strkanice sú na dennom programe. Sme schopní si napchať tony jedla do mraziakov, pretože budú 2 dni zatvorené obchody a je úplne jedno, či to všetko zjeme, alebo to potom vyhodíme. Stali sa z nás zíčkaní a nenažraní dravci, nehľadiaci na druhých a bažiaci po čo najväčšom súste. Ťaháme tašky napchané predraženým jedlom pochybnej kvality a spokojní sami so sebou, že sme si niečo urvali, kľudne bez povšimnutia prekročíme na ulici ležiaceho človeka. Predáňame sa v tom, kto kúpi drahší darček a vôbec nám nevadí, že suseda nemá dosť peňazí na liečbu svojho dieťaťa. Mnoho z vás vlastne ani nepozná susedov. Už dlhé roky som necítil skutočnú vôňu Vianoc a to mňa asi mrzí. V obchodoch vidím iba uštvané tváre chamtivcov, tlačiacich košíky preplnené zbytočnosťami, ktoré kupujú veľakrát iba preto, aby sa mohli pochváliť a snobsky ukázať. Samozrejme, nie je možné nezabudnúť ani Silvester. Je to vlastne rovnaké ako cez Vianoce. Napriek tomu, že každý má hromadu jedla doma, ktoré by normálne stačilo na mesiac, znovu ideme a balíme ďalšie a ďalšie a ďalšie. Predháňame sa, kto vystredlí viac rakiet, kto vyhodí do vzduchu viac peňazí a kto má viac prehnutý stôl. Často sa pozerám na staré záznamy z televíznych Silvestrov. Keď ich porovnávam s dnešnými, tak je to skutočne zrkadlo doby, ako minulej, tak tej dnešnej. Aj keď viem, že vtedy sa Silvestre točili už v lete, napriek tomu sa im tie dnešné ani zamak nevyrovnajú. Moderátori s trapným humorom, s textami naučenými od prvého do posledného slova, sa pokúšajú o humor, ktorý sotva niekoho skutočne rozosmeje. Skúste si, hlavne vy mladší, niekedy pustiť Silvestra z tej toľko špinavej doby. Menšík ako excelentný moderátor, ktorému stačilo veľakrát iba pár viet a hľadisko bolo plné nefalšovaného smiechu. Scénky striedajúcich sa hercov a nie hercov vyvolávali nezriedka salvy smiechu, že sme sa váľali, až sme po dychu lapali. V tej dobe sme boli všetci jeden národ, jedna rodina. Boli sme šťastní a spokojní. Bez falošných citov, bez nenávisti. Nemali sme banány, ale mali sme srdce na správnom mieste. Preto prajem všetkým ľuďom v novom roku, nech tie ďalšie Vianoce majú v tvárach iba úsmevy. Nech sa zbavia tých dravcov v sebe, tej nenažranosti, chamtivosti.
Tak, opäť ze studia CS, Soňa Ludmila, měníme systém, měníme postoj. Máme tady na Skypeu hosta inženýra Jiřího Webra z občanského tribunálu a bavíme se o dílčí záležitosti, vlastně o hodnotách vědomého života a o tom pojivu mezi námi lidmi, abychom byli schopni vůbec spolupracovat, abychom byli schopni sounáležitosti a prostě abychom se mohli už konečně přemostit k těm změnám ke svobodě. Tak a my jsme mohli před chvíličkou slyšet vlastně ve slovenském podání Igora Jurečku. Ti, kteří brouzdáte po internetu a slyšeli jste některá videa aktuální, je to člověk z občianského tribunálu Slovenské republiky, který téměř spí na pracovišti. Když jsem ho tak před rokem viděla, že to skoro neopouští to místo pracovní, dělá to dobrovolně, bez nějakých poplatků ani příspěvků. Nedávno mu ještě před Vánocemi vlastně zrušili účet na Google, úplně mu zhodili všechny videa, měl tam několik milionů přístupů. Dává si velkou práci s tím, že překládá i videa z ruštiny do do slovenského jazyka. Takže má takový charismatický hlas. Je to člověk, který to všechno cítí a někteří ho znáte ze slovenských videí s malou kamerkou, kde už roky vlastně monitoruje ten stav v tom občanském odporu. Takže Igor Jurečka, velký hrdina. A my se vrátíme zpět k tématu s Jiřím Webrem. Jirko, tak nám pověz, jak na to, na ty pojiva a ty hodnoty. Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tak, máš slovo.
Děkuju. Takže my jsme si jasně vysvětlili, že ta společnost dneska je vlastně v situaci, kdy krize všech politických stran a politických hnutí je vlastně absolutní, protože překypují programovou vyprázdněností a vlastně jakýmsi slouhovstvím globální politice vůbec nevnímají řadového občana jako subjekt, kterým pro jeho štěstí by měli jít naproti. A nepohlížejme, prosím, na voliče jako na nějakého konzumenta politiky, protože volič by měl být tím tvůrcem politiky. A to jsme si stanovili jako zásadní cíl, který jedině může tu situaci změnit. Politiku můžou ovlivňovat dvě věci. Můžou jí ovlivňovat peníze a může jí ovlivňovat masa. A ta masa, aby jí mohla ovlivňovat, tak vlastně musí být do určitý míry jednotná, ale hlavně musí být taky vyspělá. A my jsme zjistili, když jsme se tím zabývali, hledali jsme tu sounáležitost vlastně mezi jednotlivcema té veřejnosti, tak jsme pochopili, že vlastně jí musíme trošku pomoct. Protože si nemůžeme dovolit vlastně, aby do té vrcholní politiky nastoupila ta občanská veřejnost, mám to říct kulantně, živelně, ale aby tam nastoupila poněkud připravená. A tak jsme nějakým způsobem přispívali k tomu, aby ti lidi, kteří se zabývají vlastně těma zásadníma otázkama, tak vlastně zveřejňovali ty svoje práce a dávali to na internet. Možná bude dobře, když teď zopakuju, že třeba Patrik Doležal s jeho prací, která se týká celostátního referenda, tak je možno se seznámit na webových stránkách www.funkcnireferendum.cz nebo občanská ústava zpracovaná Janem Piroutkem je k dispozici na stránkách www.kouleso.cz. Možná bych ještě, to jsem opomněl trošku, měl připomenout i to, že vlastně se pracuje i na tom, jak by měl ten budoucí reprezentant té občanské sféry vypadat. A další náš kamarád s nějakýma spolupracovníkama, Petr Havlíček, mimo jiný starosta obce, dlouholetý, několik volebních období starosta obce Vítějeve na Svitavsku, tak zpracoval jakési listy, kterým se říká pozitivní test osobnosti. A tam vlastně vypichuje vlastnosti, jaké by měl ten potenciální uchazeč o práci v tom veřejném sektoru mít. Je tam možná nějakých odhadem 640 otázek, s kterými se musí ten uchazeč poprat, tak aby ten, kdo bude volit, tak si mohl nějakým způsobem přečíst odpovědi toho uchazeče na těch 640 otázek. Ale nejen to, že by na ně odpovídal ten uchazeč, ale tam je i ta podoba, která je famózní a fantastická, kterou do dneška v politice neznáme, že na ty otázky o tom člověku budou odpovídat náhodně vybraní a vylosovaní lidé, kteří toho uchazeče znají a budou taky odpovídat na těch 640 otázek, ale budou odpovídat o tom člověku, který se uchází. Tak aby eventuální volič měl opravdu docela silnou představu o jeho názorový hlavně. A to jsou věci, které jsou nesmírně důležité. Pochopitelně i tam v tomto případě existují webové stránky, že se můžete i s těma otázkama a s tou prací seznámit, protože existují stránky takzvaného nadačního fondu Pozitivní svět. Teď teda, abych se přiznal, tak si honem nemůžu vzpomenout, jak to přesně je, ale rozhodně to, když zadáte na internetu Pozitivní svět, tak vám ty stránky a obec Vítějeves a Petra Havlíčka jako starostu obce Vítějevse, tak vám Google najde a určitě si s tím stránkám dopracuje. Tak to jen tak na okraj, abyste viděli, že ta stránka, která má dosah vlastně do budoucnosti, která má v té naší práci napříč politickým spektrem vytvářet nějaké hodnoty týkající se vlastně stavu, aby eventuální veřejnost, která by dospěla k tomu, že by dosáhla na tu změnu systému, byla připravena a nebyla ohozená, jak se říká, na rybníka. A pak je tady ta věc, že jsme se zabývali tou veřejností, to jsem už nakousl předtím, a dospěli jsme k závěru, že vlastně ten občan by byl rád šťastný, ale že nejsme schopni nějakým seriózním způsobem vydefinovat tu věc. A ukázalo se, že Harvardská univerzita dělala famózní dlouholetý, snad 70 nebo 75 roků dlouhý výzkum, naprosto nevšední záležitost z hlediska zjišťování těch věcí, protože si vzala postupně asi na tři vlny celou řadu klientů, který sledovala, a tak jako to je i u nás v našich životech, tak i v případě těch studentů Harvardské univerzity, který sledovala do pozdního věku, do smrti a tak dále, a tak si všímala, že jejich život stejně jako náš život se odehrává v jakýchsi sinusoidách. A vždycky, když byli ty lidi na jakýmsi vrcholu, tak to zkoumali daleko důslednějc a když se cítili jakoby šťastní a zkoumali, kdy to teda je, a rozebírali ten jejich život. A po nějakých 70 letech, když už vlastně z celkového počtu zhruba 3000 lidí zůstalo žít posledních pár desítek, tak s tím oni vystoupili jako s finální verzí. Já jsem dodělával to tým Roberta Waldingera z Harvardské univerzity. Já jsem proto, aby se eventuálně občani mohli na to video podívat, který je v angličtině, ale má české titulky, ho dneska o 8:30 večer ještě dal na svoji zeď na Facebooku, lidi to můžou najít jako pod jménem Weber Jiří na Facebooku a najdou to tam z dneška. A ten Robert Waldinger tam vlastně odprezentoval ten dlouholetý nevšední výzkum a oni zjistili, že vlastně občan je šťastný úplně nejvíc, ne když je bohatý nebo zamilovaný, ale když má precizní podobě a naprosto v hezkém stavu vlastně svoje mezilidské vztahy. A tak jsme se tím začali zabývat a říkali jsme si, že to je hrozně zajímavý, protože to v tom marazmu celospolečenským, který tady žijeme v této zemi a kde se drtivá většina obyvatel necítí vůbec šťastná, tak vlastně to tak trošku postrádáme, abychom si dovedli tyto ty věci vygenerovat. A usoudili jsme, že se na to musíme podívat zblízka a zjistili jsme, že vlastně v několika sférách ten člověk může vytvářet svoje vztahy. Drtivá většina občanů je schopna vytvářet ty vztahy poměrně hezký a příjemný a i třeba dlouhodobě a pečuje o ně, protože když máte o nějaký vztah říci, o nějakém vztahu říci, že je úspěšný, tak o něho musíte dlouhodobě pečovat, protože když o ten vztah nebudete pečovat, tak prostě zhasne. A občan logicky, jako každý z nás, pečuje o nějaký vztah teda k druhý osobě, to znamená, že má teda nějaký objekt lásky, citového připoutání a tím pádem dojde k tomu, že je schopen vlastně ho spolu vytvářet s tím druhým člověkem a vytvořit první linii vztahu a ta je teda citová. Pak teda dochází k tomu, že přicházejí děti, přichází nějaký širší hloubka toho vztahu a vzniká rodina a na tu se nabaluje příbuzenstvo, rodiče, sourozenci těch lidí a tak dále a vzniká taková rozšířená varianta. A i tam se dá říct celkem, že lidi se zajímají, že vytvářejí ty vztahy, snaží se o jejich naplnění a jakousi krásu. A i tam to víceméně funguje. Funguje to celkem dobře i na pracovištích, protože každý, kdo má rád svoji práci a je ve své práci fundovaný a je schopen tam něčeho dosáhnout, taky rád, když tam může spolupracovat s někým, kdo na tom podobně, od koho se může učit, s kým může tu problematiku, který je zainteresovaný, diskutovat. A dochází tam k tomu, že ty lidi si mezi sebou jeden druhého váží a teda zároveň tedy dochází k tomu, že i tady jsou ty vztahy naplněné. A stejně tak i sousedství, třeba se sousedy, jsou na uspokojivý úrovni, jsou na uspokojivý úrovni i v oblastech, které jednotliví občané tráví vlastně ve sféře nějakých svých zájmů a lobistických uskupení, a je to úplně jedno, jestli někdo, já nevím, sbírá známky, druhý je zahrádka, třetí hraje šachy nebo volejbal. Prostě vždycky se tam spřátelí s někým, kdo je mu v té branži blízký, od toho se třeba může něco naučit, nebo koho může obohatit a tak dále, a ty vztahy tam jsou většinou přátelský, protože ten zájem je spojí. Ale jediná sféra, kde to dobře nefunguje, je sféra veřejnoprávní. Protože tam si najednou většina lidí uvědomuje, nebo má pocit, že vlastně nemůže nic změnit. Tady nepřeberná hierarchie politických subjektů, kteří si stejně dělají, co chtějí. Důsledkem toho je, že teda dost velký procento lidí nechodí volbám. Důsledkem toho je, že vlastně ten občan rezignuje, že vlastně není schopen pečovat o tu vlastně společenskou stránku toho státu a že nějakým způsobem ani nemá tu vůli. A my jsme pochopili, že vlastně tady do toho musíme taky nastoupit, protože když chceme, aby ten občan byl šťastný, tak vlastně musíme ho aktivovat v tom smyslu, že on musí vygenerovat tu vůli v sobě a najít ji, protože hodnoty, společenské hodnoty, jako jsou láska k druhému člověku a vůbec ten obecný faktor mít rád lidi, je nesmírně důležitý. A on pochopitelně je potlačený v naší společnosti, protože ta společnost vlastně tím brutálním individualismem a orientací na nějaké egoistické záležitosti vůbec tohle nepodporuje. A to se musí teda pochopitelně změnit. A ten občan se musí zabývat hodnotama vědomího života, tak jsme to nazvali. Protože ty jsou nesmírně důležitý k tomu, aby až přímá demokracie nabere ty záležitosti, které má nabrat ve vztahu ke společnosti, tak my tam musíme mít lidi fundovaný, pozitivní, moudrý, s nějakým kladným přístupem vlastně k ostatním spoluobčanům a k lidu, pakliže nechceme, aby to vypadalo stejně, jako když tam jsou ty politické strany. A tak nastala šílená etapa, kdy jsme to začali budovat. A my tak trošku, já to musím říct, ono to vypadá zdánlivě pro ty lidi jakoby zvenčí. To může vypadat tak, že no, tak ten občanský tribunál v České republice, co se tam vlastně děje. Ale ona je to šílená práce, kdy vlastně my si čím dál víc uvědomujeme, že protože chceme zažít úspěch a nechceme jenom být v té linii nějakých výkřiků na ulici, na náměstích a tak dále, a z kterých se stejně ty politický představitelé jenom oklepou a mají z toho více na ní srandu, tak musíme postupovat sofistikovaně, musíme mít svoji vizi, musíme pracovat na tom, aby existovala nějaký paradigma, nějaká cílová prostě představa o tom, jak ta společnost musí vypadat. A nemůže to být vystavený na tom, že to bude jakýkoliv představitel politické moci vykřikl. Protože když se podíváte, že to takhle třeba s proměnutím vykřikuje Tomio Okamura, a teď si uvědomte, jak to v té politice vypadá, že s ním vlastně všichni odmítají spolupracovat. A to jenom proto, že on nemá tu oporu a podporu v lidu, protože není schopen vytvořit mohutnou, monstrózní politickou sílu podpořenou veřejností. Ty jeho pokusy, kdy on má pořád nějaký, to už je než to je Úsvit nebo Strana přímé demokracie, s 9 členů nějakou prostě silou, jsou prostě složitý, a není tam, je tam sice podpora veřejnosti určitá na určitý úrovni, ale není tam to členství zapálení, nejsou tam ty emoce od ty veřejnosti, je to v podstatě jenom taková, bych řekl, jakoby hra na podporu a to je prostě špatně, protože to není, nejde ze spoda. Přece jenom, když nemůže zaznít ze strany veřejnosti, že něco požaduje, že něco chce, že po něčem touží, aby byla šťastná a musí to říkat ten politik, tak je to vždycky problém. Protože když ten politik předstoupí před veřejnost nebo se vyskytuje na ty politické scéně a bude tvrdit prostě, bude schvalovat třeba Lisabonskou smlouvu a všichni tam schvalují nebo neschvalují někteří, ale většina teda schvaluje, protože byla schválená a nikdo vlastně neví, jestli chce schválit veřejnost, tak si tam vlastně ty politici vytvářejí nějaký mikroklima nerealistického světa, který nectí zájem občana jako svrchované z ústavy svrchované jednotky. A my si musíme uvědomit, že prostě to, co říká demokratický blok, počínaje ODS-kou, já nevím, kdo všechno tam je, KDU, ČSL, STAN a já nevím, tak to je jenom žvanění, protože nikdo není schopen z těch z všech politických sil se opřít o názor veřejnosti. Každý se jenom opírá na nějaký dílčí, chabej, ukejvaný názor svýho voličského elektorátu, ale to je málo, protože nikdo z nich neví vlastně, jaká je vůle společnosti. Nikdo z nich není schopen vyvolat ani to informativní referendum, aby si to zjistil. A my právě si uvědomujeme, že se musíme dostat do situace, že musíme vybudovat naprosto altruistickou společnost, která bere ohled na přání a prospěch druhých lidí a na rozdíl od současné naprosto egoistické společnosti, jejíž pravidla vlastně umožňují realizovat různý cíle bez ohledu na škody, kterých se dopustí, bez ohledu na škody, které způsobí druhým, to vidíme třeba na práci exekutorů a podobně dalších lidí, nebo na určitý míře bezohlednosti, kterou nám předvedli lobbysti v těch elektrárnách solárních a tak dále, tak to prostě je něco, co je špatný. A my jsme přesvědčeni, že právě tenhle ten systémový egoismus, jak já tomu říkám, zapříčinil právě současnou krizi, která tady je. A to pomíním pochopitelně další aspekty týkající se vlastně neřízený migrace. A to bychom se bavili hrozně dlouho. Tady jde spíš o to teďka, že ten člověk řadovej si musí uvědomit, že musí zefektivnit svoje pojetí vnímání, aby jsme teda zažili úspěch, protože bez toho nezažijeme. A tak jsme se rozhodli, že nějakým způsobem musíme definovat ty hodnoty vědomího života, protože to je nesmírně důležité. Je to nesmírně důležité i z toho důvodu, že vlastně ten člověk, který nějakým způsobem chce aktivně vstupovat do svého života a chce ho spolutvořit, nemůže být závislý na marazmu politických stran a politických příploumů, ale musí naprosto aktivně pomoct v tom, že si bude spolu vytvářet ten život, protože žijeme v představě, že vlastně ten, kdo vykazuje nebo základním rysem vlastně takový ty lidský touhy, to všichni víme, to už jsme si řekli, je být šťastný. A lidi se domnívají, že naplnili svoje představy o štěstí, tak, nebo nějaký touhy, sní a vize, že se šťastnými skutečně stanou. A tu odezvu potřebují v podstatě daleko dřív, než za 4 roky volebního období, který jim naslibuje ta strana. Ale jejich život, že bude pak vykazovat vysokou míru spokojenosti. A ono tomu tak není. I když oni předpokládají, že disponují rozumem a že proto mají ty nejlepší předpoklady. Jenže bohužel být šťastný znamená vlastně prožívat jakýsi stav blaženosti a jak to říct správně, jo, tak ty vnitřní pocity, které se musí změnit, aby byly radostní a víceméně měly trvalý naplnění. Jenomže abychom tohle toho stavu dosáhli, tak jsme si uvědomili, že musíme umět permanentně společnosti dávat. A ta veřejnosti společnosti dává málo. A proto nemůže nabít toho štěstí, protože tam je málo emocí, málo citových vazeb na druhého člověka, není tam ten stav, kdy můžeme říct, že člověk má rád ty druhý lidi, je to hodně zaměřený jakoby na to jáství, na ten spotřební mechanismus vlastně. A to je právě špatně, protože pak nemůžeme očekávat, že taky od ty společnosti budeme dostat. A tak jsme si položili otázku, proč to vlastně je. Protože my jsme zapomněli, že vlastně život je láska. Víte? A láska je vlastně hrozná oběť. Když chcete dosáhnout úspěchu v lásce, tak jí musíte strašně moc dát. A za druhý pak ještě člověk se stává fakticky člověkem, pokud využívá rozum. A pokud je moudrý a pokud má nějaké přístupy, který disponuje silně morálně etickým kreditem, svědomím, zodpovědností, to všechno dneska v té společnosti chybí. A pak jsme zapomněli, že láska je silný, kladný a trvalý vztah k jiný osobě, nebo k nějaký ideji, nebo k nějaký věci, nebo k jiný živý bytosti, to může být třeba pejsek. A my tohle to prostě nevnímáme docela plnohodnotně. My to vnímáme s takovou jako laxností. To není dobře. A ještě v neposlední řadě si uvědomuju, že rozum je vlastně významná schopnost lidský mysli zobecňovat lidské zkušenosti, abych to řekl nějak jako správně, a pracovat s abstraktníma pojmama a činit závěry z nějakých předpokladů, chovat se určitým způsobem a tak dále. A to dneska lidi nevnímají taky dobře, protože jakoby na to zapomněli. A ten obrovský problém spočívá v tom, že můžete dělat ve vztahu směrem k veřejnosti všechno možné, ale tak jako politické strany selhávají, tak je nutné říct, že ani občanská veřejnost není na to moc připravená, ale občanská veřejnost má jednu velkou výhodu, že občanská veřejnost, když bude rozhodovat věci, tak nebude uplatná, protože politika lze uplatit, ale voliče, 8 milionů lidí, je to chcete uplácet, to nejde. Zblbnout to můžou média, ale aby se tomu nestalo, tak potřebujeme, aby ta veřejnost zmoudřila, aby nějakým způsobem prostě přistoupila k té pozitivní změně, a proto tady o tom mluvíme, jakože měníme svoje postoje, protože když jsme se o tom bavili, tak jsme došli k závěru, že to je naprosto stěžejní a základní prvek, který musíme prostě dokázat těm lidem předložit, aby se vlastně ten pozitivní svět, jak říká můj kamarád Petr Havlíček, vlastně ujmul svojí cesty. Protože podle průzkumu STEM se vlastně my všichni objektivně takzvaně, jak se říká, máme mít stále líp a líp. Ale my se takhle necítíme, my se vlastně cítíme stále hůř a hůř. A to si málo kdo dovede uvědomit, anebo lidi o tom neradi mluví, zejména když žijeme v přetrvávající atmosféře naprosto bezskrupulózní honby za ziskem, za mamonem, za jakoukoliv cenu, protože zisk je stále víc tím hlavním a jediným oficiálním kritériem úspěšnosti. Politická moc se vlastně soustředí na nadnárodní subjekty. Lidi najednou si myslí, že to nejmocnější a nejdůležitější je stav peněz na jejich kontě. Svět ovládají bankovní lobby, začaly se určovat světové hodnoty, vlastně jejich nejvyšším trumpem se stal v podstatě biznis a takzvaný náboženství rozumu nebo náboženství lásky a štěstí. vystřídalo prostě náboženství konzumu, který omezuje svobodu člověka, odnímá vlastně lidem ty zásadní a nejstěžejnější hodnoty, které jsou vybudované na úrovni vlastně letitých záležitostí, ať už jim říkáme, já nevím, desatero božího přikázání, nebo jim budeme říkat hodnoty zdravého selského rozumu. To prostě není teďka důležitý. Důležitý je, že tuhle tu změnu hrozně moc potřebujeme. Potřebujeme zkvalitnit veřejnost v tom smyslu, že si uvědomí, že vlastně ten, kdo se aktivně stará o svůj život a ten, kdo přispívá nějakým způsobem do toho společenského prostoru vlastně svojí aktivitou a láskou a vztahem a vlastně míru milovností, tak se mu to nejenom vrátí, ale automaticky strhne tu kvalitu vlastně do toho společenského života a přispěje také svým štěstí, protože říkejme si tomu, jak chceme, ale ani svoboda slova, ani jakákoliv forma svobody není samoučelná a nemusí tady být vždycky. A my si dneska už můžeme všimnout, jak nás cenzura drtí, jak vlastně nějaký podoby já nevím, nesvobody na Facebooku třeba, nebo nesvobody ve vyjadřování se vůči třeba živelní migraci, už jsou vnímaný v některých státech velmi nelíbě a dochází dokonce k tomu, že vlastně není ta záležitost jaksi ani korektně ocitovaná a vlastně ti lidi, kteří mají oprávněnou obavu z těch věcí, tak jsou dokonce nařčeni z nějakých xenofobních nebo dokonce fašizoidních postojů. A to je obrovský problém. Zatímco ten pasivní, který nic nedělá, tak toho ten život za sebou tahne nějakým způsobem. Já tomu říkám, že on ho vleče. A vlastně on svojí pasivitou vlastně nic absolutně nezmůže, protože důležitý je, aby společnost vnímala, že spravedlnost a právo je hrozně důležitá komodita, která musí být vystavená na dobrých pravech, pravdě a obrovské moudrosti. A k tomu, abychom toho dosáhli, tak potřebujeme mít nějakou vizi prostě. Nějaký paradigma představy vlastně, jak ta společnost bude vypadat. My to nemůžeme se o tom dohadovat až v době, protože my to musíme s tou veřejností prokonzultovat. Je to obrovský pendum práce, který vlastně si málo kdo dovede připustit, nebo představit, chci říct. Protože to stojí a padá s prosperitou státu, s nějakýma hodnotama, který lidi dneska třeba ani nedokážou tak nějak úplně přesně definovat. A já se tomu nedivím, protože to je v pořádku. Protože ty hodnoty vědomího života musíme zmapovat, proto toho chceme vlastně docílit. A chceme zmínit, co ovlivňuje negativně náš život. To musíme nejenom nejdřív zmínit, aby jsme to dovedli definovat, pak to musíme změnit, aby jsme ten negativní prvek vymítili a aby se stát takzvanými vědomými lidmi a hodnotama vědomího života dostal do stavu, který mají opravdový vliv na náš život a na prosperitu naší země anebo jakýkoliv jiného celku, to je teďka nepodstatné. A aby ten stát vlastně byl postavený na lidech s aktivním tvůrčí schopností ovládat vlastní život. A to je záležitost nesmírně důležitá, protože aktivita přináší pak tu situaci tak, že ten člověk čím je aktivnější, tak tím víc jde tomu životu vstříc a je schopen vlastně být co nejšťastnější a co nejspokojnější. Já se pamatuju, že že to lidstvo vlastně je opravdu stále vědomější a šťastnější a spokojnější, když podle sociologických průzkumů má v sobě tu aktivitu, protože když ji nemá, tak je to velký průšvih, protože se stává pasivní a přitom ta pasivita se projevuje tím, že je pouze spotřební a vlastně se orientuje na nějaký nákupy, slevy, ale není tvůrčí směrem té společnosti a pak teda jaksi nemůže kvalitativně překonat vlastně ten mrazmus těch politických stran. A to je nesmírně důležitý a zásadní. A není to žádná subjektivní forma vlastně vnímání těch věcí. Je to něco, co je naprosto objektivní a co vlastně spolu přináší takový zvláštní moment. Víte, mezi řadovými občanama jsem vypozoroval ještě jeden takový ten zásadní střed. Je tady v podstatě vrstva lidí, kteří mají pocit, že to můžou dokonce ignorovat, protože všichni ty, kteří jsou nasysleni v těch standardních politických stranách a ničejí tady vlastně tu společnost z jejich úhlu pohledu 30 let, tak to jsou vlastní zrádci a s těma se nebudeme bavit a my jsme anarchisti a my na to prdíme, protože my jsme nadále pořád ještě v Československu, protože vlastně z jejich pohledu Československo bylo rozdělené nezákonně a jako co bychom se tím zabývali a dokonce jsem se tuhle dozvěděl, že některý člověk, který ho nebudu teda jmenovat, tak dokonce roztrhal svoji občanku, protože on není žádným příslušníkem České republiky, on je Čechoslovák. A zapomínají na to, že vlastně tady ještě je taky naprosto korektní vůle slovenského občana, který naprosto správně má právo nechtít žít v Československu v té federativní podobě, která ve své podstatě ani nebyla dvakrát korektní vůči slovenskému občanovi. Takže já, když se nad tím zamyslím jako Čech a když si vzpomenu na éru a dobu třeba prezidenta Novotního, tak si to uvědomuju, že to chápu vlastně, že vlastně ten Slovák naprosto objektivně nechce být v nějaký takovéhle společnosti, kterou to Československo představovalo. A dneska si myslím, že vztahy mezi Čechama a Slovákama jsou fajn a jsou prima, ale když by se měla ta republika obnovit, tak určitě musí mít konfederativní nějakou podobu. A to jsou prostě věci, na který nejsou vlastně ve svých diskuzích ty občani vlastně vůbec připravení a nemají tam vlastně v tom žádnou harmonickou schodu. Aby se tak mohlo stát, tak vlastně se to musí nastartovat. Protože musíme docílit nějakých hodnot, vlastně, který vycházejí z nějakého desatera původního přikázání. Já teďka pominu takové ty základní hodnoty, jako, já nevím, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivýho svědectví, nebo já nevím, nesesmilníš, nebudeš pomáhat nezištně všem, kteří to potřebují, ale jenom těm, kteří budou potřebovat tu pomoc opravdu od tebe a budeš ctít svoje rodiče a takovýhle věci. Ale tam musí být taky i to, že se ten občan musí vzdělávat ve všech sférách a všude tam, kde může, aby ta jeho pozitivní vlastně nabitost ty jeho osobnosti vlastně stále stoupala, aby uměl myslet kriticky, aby nepodléhal omylům, aby se prostě nestával tím otrokem, protože aby se člověk nemohl stát otrokem, tak musí být doopravdy vzdělaný, musí se umět dovolat svého práva, který je porušovaný tou společností vůči němu. A to jsou všechno vize a nový pojetí svobody, ke kterým se ten občan musí dopracovat. A takovým průkazným způsobem lze tak prokázat, že existuje vlastně společenská objednávka, která chce kvalitativní změnu. Ta je naprosto nesporná. A výzva k obnově zdravého jádra společnosti je prostě na stole. Ale máme potenciál tohleto, co je na stole, uchopit a dokázat to zrealizovat, protože my se zabýváme hodnotama vědomího života, protože pojem vědomý život není nějakým, já nevím, binárním pojmem nebo něčím podobným ve smyslu, buď to je, anebo není a tak dále. Žádný černobílý vidění tady neexistuje. Já bych ho definoval tak, že čím vědomější život žiješ, tím jsi šťastnější, spokojenější, úspěšnější, ale hlavně mimo jiné, protože zbytečně nenarážíš do svého okolí, protože způsobuješ míně rodinných konfliktů, neodloukáš si zbytečně palici s prominutím teda hlavu o problémy, které se vyskytují kolem tebe, a to žití vědomého života ti vlastně snižuje tu pravděpodobnost vzniku konfliktů a vlastně pomáhá ti v tom, protože jsi hodnotnější v tom smyslu, že dokážeš pomáhat i druhým a vnímáš vlastně tu situaci z toho pozitivního úhlu pohledu na věci. A ani kdyby jsi to dokázal třeba uvědomit, tak najednou zjistíš, že ta tvoje kvalita sebou přináší takovou vyšší vážnost. I ostatní si řeknou, to je dobrý člověk, on dokáže tohle. A není hašteřivý, není konfliktní a nějakým způsobem mu jde o to, aby byl pozitivní. A ta náprava světa, ta je na stole, a nebo i České republiky, a my nejvíc pomůžeme tak, že budeme usilovat právě o ten aktivní vědomý život a že budeme přát tu svobodu druhým, že jich budeme respektovat, že nebudeme vlastně uzurpovat si věci nadmíru, takže vlastně naše svoboda bude větší než svoboda třeba mýho souseda. To je přece nesmysl. Musíme prosazovat rovnost všeho druhu a rovnost všech, protože rovnost neznamená stejnost, ale spravedlivý vyvážení všeho v životě, jak negativ, tak pozitiv. My musíme podporovat morální etické jednání, potlačovat nemorální a neetické jednání. Musíme věnovat část svého volného času neustálému sebevzdělávání, abychom byli kvalitativně výš a přiblížili se tím moudrosti. Proto pochopitelně skutečná hodnota člověka a jeho činu je možná jednodušší, protože lidi jsou zvyklí, nebo dokonce jsem se potkal i s člověkem a ten mě to byl velmi pragmatický a šikovný chlap a ten mi říkal, jako, víš, já to vnímám tak, že stačí se řídit jednoduchýma principama 5M. Já povím, jak to myslíš? A on mi říká, nelhát, nekrást, nepodvádět, neubližovat a vůbec jako obecně neškodit. A byl to mimo jiné Petr Havlíček. A já se musel uznat, že má pravdu, ale není tam ten obsah směrem k té fundovanosti, k té části toho života, kdy vlastně musíme prokázat určitou míru jistý tvořivosti a nadhledu a nějakých prostor, který prostě potřebujeme k tomu, abychom byli schopni úspěšně řídit. Pochopitelně teď se dostáváme k tomu, že bychom tady mohli dlouze mluvit o nějakých hodnotách, které se týkají, já nevím, intelektuálních, citových, vitálních, fyzických vlastně kvalit nebo duchovních a tak dále. Ale na to už moc není čas. Já bych v podstatě chtěl říct, že důležitým aspektem je svědomí a vlastně jakýsi tlak na tu moudrost, protože jak vzděláváním, tak bychom se stali fundovanějšími lidmi anebo orientací na moudrý lidi s podporou. A teď snad už zbývá jenom dodat, že čím se vyznačuje vlastně, když budu chtít být faktický, čím se vyznačuje ta moudrost těch lidí. A já prostě, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k závěru, že moudrý člověk je vlastně vědomým člověkem, který vyznává hodnoty vědomého života a vyznačuje se velkou mírou pracovitosti, skromnosti, statečnosti a smyslem pro spravedlnost, vlídností, trpělivostí a čestností, jistou mírou vlastně skromnosti, soucitu, pokory a bdělosti, čistotou, a to vystihuje tu základní stránku vlastně moudrých lidí. Pochopitelně bych tady mohl dlouze hovořit o tom, jak se to projevuje v životě, že třeba se dá tvořit a zachovávat mír a pochopit ve vztazích osobních i společenských to, jak jsou v názorech nesouhlasní a přitom jak se dovedou korigovat vzájemně tak, aby byli schopni soužití. Je to o míře nadhledu, je to o tom, že moje svoboda končí anebo i začíná tam, kde zase začíná a končí svoboda mýho partnera a tak dále, že si nemůžu uzurpovat nějaký větší rozměr, ale hlavně, že si musím uvědomit, že to nejdůležitější na světě je svoboda člověka a že tou svobodou vlastně tu svobodu docílím jedině tehdy, když vlastně zvýším míru a kvalitu vlastně svých hodnot a svého chování. A pak se teda svoboda stane naprostým luxusem, který bude k dispozici nám všem a bude nám líp, protože bohatství nebude nikdy k dispozici nám všem. My vlastně tu svobodu, která vlastně určuje kvalitu života, můžeme vlastně uchopit úplně všichni, když se budeme mít rádi, když to k sobě budeme mít hezký vztahy. A já když teda teďka úplně nakonec se pokusím závěrem říct, jakýma základníma hodnotama vlastně lze charakterizovat ty hodnoty vědomého života, tak bych vyjmenoval těchto pět vlastně zásadních věcí. A to je smysluplnost, otevřenost, svoboda, zodpovědnost, která často chybí, a vědomé bytí. Proč o tom takhle mluvím? Protože smysluplnost je činnost, je prvním předpokladem pro to, abychom chtěli dělat, proto jsme smysluplní, chtěli něco tvořit a proto se věnujeme v první řadě tématům a projektům, které se přímo týkají života a dávají tomu životu smysl. Takže smysluplní lidi smysluplně tak jako založí rodinu, postaví dům, zasadí strom a všechny tyhle ty aspekty, které známe z nějakého jakoby vstupního historického života, tak to je smysluplnost, že prostě jdou za nějakým cílem. Druhá důležitá vlastnost je otevřenost, která je nezbytná pro vybudování vzájemné důvěry. Když budeme otevření, budeme mezi sebou komunikovat, tak vlastně budeme se vzájemně obohatovat a budeme růst. To je hrozně důležitý pro bezpečný prostředí. Přistupujeme k sobě jako k rovnocenným partnerům a podle toho mezi sebou otevřeně a s úctou jednáme. A to je druhý obrovský aspekt hodnot vědomého života a moudrosti. I je pochopitelně ta svoboda, o které jsme se už zmiňovali, protože ta je základní hodnotou. A šťastný a vyrovnaný člověk musí mít možnost svobodné volby, svobodného projevu a svobodné možnosti říkat svoje názory. A nemůže to blokovat ani žádný ministr vnitra se svojí cenzurou. Čtvrtý bod, hrozně důležitý, je zodpovědnost, protože za svý jednání je znakem vědomého a zdravotního a zdravého člověka i společnosti. A proto ta zodpovědnost je základním principem života. Každý se může svobodně projevovat, ale musí taky za svý činy zodpovídat. Krucifix není možný nenést důsledky svého chování a jednání. Když se prostě opil a způsobím dopravní nehodu, tak to nemůže být moje úleva, ale moje přítěž. Protože já jsem opilej neměl řídit, stejně tak svetovaný jsem neměl řídit a podobně. Takže to prostě se musí změnit. A pak je tady to vědomí bytí, který je předpokladem ke šťastnému životu a zahrnuje jak vědomí vlastní hodnoty, tak vlastně taky takovou tu hodnotu světa kolem a jako zodpovědný a respektující vlastně člověk díky tomu vědomému bytí to okolí jakoby ctí, respektuje a má k němu pozitivní přístup. A proto základními atributy takových základních hodnot jsou láska, ctnost, moudrost, vděčnost, slušnost, úcta, porozumění, empatie, důvěra a podobně. A tak si pojďme jasně říct, že chceme, aby náš občan byl moudrý a aby se vyznačoval chytrostí, nadhledem, selským rozumem a logickým myšlením, A pak budeme mít připravenou vlastně sféru lidí, který můžou přímý demokracii uchopit společnost, ale bez toho to udělat nemůžeme, protože bychom tu společnost vedli k chaosu. A já bych neříkal, kdybych to nevnímal, jakože to tak musím říct, abych se cítil zodpovědně. Protože, víte, ono je hrozně jednoduchý říct přímá demokracie, a přímá demokracie je přitom naprosto v pořádku, protože žádné rozdělování lidí na zvýhodnění lidí chudých nad ostatní nebo extrémně bohatých nad ostatní není v pořádku. Je nesmyslný. Ale proto, aby všichni lidi se mohli podílet na řízení společnosti, musím vytvořit ten drive a tu cestu v těch intencích, jaký jsem právě teďka zmínil. No, to je tak asi v kostce, protože mohl bych pochopitelně mluvit dál, ale koukám, že už mám tak na hodně tak takže se moc omlouvám. Budeme se určitě o tom bavit třeba někdy jindy dál. Já jsem teď vypolený z toho, že jsem vlastně nebyl schopen dát prostor posluchačům, aby nám mohli zavolat s dotazama. Já nevím, jak z toho teď například. Já jsem se tím hrozně promenil. S tím musím se o něm omluvit.
S dovolením můžu.
Myšlenku jsem vůbec nebyl schopen vnímat správně ten čas. Přátelé, posluchači, moc se vám omlouvám a promiňte mi to. Příště se polepším.
Já se dívám na monitor, tak jak jsme překlenuli 24. hodinu, pár posluchačů šlo spát, ale potom zase přišli úplně jiní. Takže vnímám, že posluchači bedlivě poslouchali. Musím za všechny, nejen za sebe, ale i za posluchače ti poděkovat, že jsi nám vlastně tady uceleně řekl o těch hodnotách vědomého života v pořadu Měníme systém, měníme postoj, protože doufám, že už jsme nakročili my, kteří teda si jsme schopni naslouchat a doplňujeme se vzájemně k těm krokům, k té svobodě. A my ještě v tom občanském tribunálu máme takové heslo od počátku, že jdeme za svobodou člověka a suverenitou národů. Jo? Takže ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsme všichni propojeni. A jak si tady Jiří povídal, já tady mám před sebou u monitoru už tak přes měsíc heslo jsem si napsala: vědomá tvorba vlastní reality. Takže aniž bychom o tom komunikovali spolu, je vidět, že jsme všichni napojeni na sebe. Takže už to frčí, takže když něco neumíme, neznáme, přijde někdo, ťukne do nás, řekne nám informaci, nebo pustíte si svobodný vysílač a ano, pustíme ještě teda ke slovu Jirku. Ano, můžeš?
Ještě vlastně teď já na tím zmateně tak trošku přemýšlím. Možná, že bych se přimlouval za to, snad to nebude vadit, když zveřejním svůj telefon a ty lidi, kteří by třeba se mnou o tom rádi podiskutovali, tak nějak začerstva počínaje zítřkem a třeba já nevím, v neděli nebo ve volné dny, tak by mohli prozvonit a já je rád zavolám, já mám paušal, já s tím nemám problém. Tak. Takže
můžeš vlastně nadiktovat, Jiří?
Můžu nadiktovat svůj telefon, který je 608 566 088. A lidi, kteří by měli zájem i zapojit se do naší práce anebo nějakým způsobem přispět k tomu, aby ty pozitivní osobnosti mezi námi rostly, jako jak se říká, houby po dešti, tak já bych to uvítal. A právě proto, že vlastně se snažím držet ten drive toho, že to nijak nepersonifikuju, nikdo není strkaný do nějakých subjektů politických nebo do nějakých politických hnutí a pojď k nám a tak dále. To pro mě není vůbec důležitý. Důležitý je, aby ten růst těch jednotlivých lidí vlastně byl hrozně podobný tomu, co předvádí Patrik Doležal, Honza Piroutek, Alena Vitásková, Radek Novotný, Petr Havlíček nebo třeba
Vladimír
Denisa, Denisa Rohanová
a Jiří Weber.
Jiří Weber to nějakým způsobem jakoby jenom pomáhá zprostředkovatele, ale opravdu ty lidi, které já jsem jmenoval, tak jsou daleko hodnotnější a daleko famoznější, než jsem já jsem navíc starý pán, ale tohle to jsou opravdu lidi, ke kterým mě vede obrovská míra úcty, protože to, co předvádějí, je neuvěřitelné a já mám za to strašně moc rád. Takže to je jenom tak na úplný konec. Ten telefon se dá zveřejnit, takže ho můžeš tam
číst.
Mohli se napojit, protože budeme rádi, když vlastně nějakým způsobem je ta myšlenka osloví a nějakým způsobem si ji budeme moct třeba ještě dotvořit v rámci nějaké vzájemné diskuze a myslím si, že takhle musíme začít, protože jestli chceme být připravený opravdu na změnu systému, tak ho nemůžeme vlastně, tu změnu systému nemůžeme tvořit živelně a musíme v podstatě prokázat toho nějakou míru kvality a míru zodpovědnosti. A pak teda budeme mít i vyšší míru štěstí, který budeme žít. Děkuju, to je z mý strany všechno.
Ano, výborně. Takže děkujeme hostu inženýru Jiřímu Weberovi z občanského tribunálu, člověku, který je velmi aktivní, dává dohromady ten tým kvalitních lidí z celé České republiky. My jsme se k tomu nedopracovali, k těm konkrétním aktivitám, ale vím o tom, že Jiří pořádá schůzky celorepublikové a já už jenom na závěr. Někdo si říká, no a proč mám být tak kvalitní, nebo někteří lidé si říkají, a kam až mám růst, jo? Takže my jsme si povídali o tom základním, co se týká člověka, potom každý máte nějakou svoji profesi a pokud člověk není lakomý a tak dále, hlavně nejde jenom o ty celorepublikové změny a to překlenutí se k tomu novému, od starého k novému, kvalitnějšímu životu v téhle zemi, ale hlavně o to lokální vaše působení tam u vás doma, v obci, ve městečku, na ty vaši ulici, v rodině, jo, rozpadají se rodiny. Takže určitě napište, můžete napsat i do studia CS i slovenští občané, neboli lidé, já už bych radši říkala lidé, protože cítím nějak do budoucna, že to slovo občan jako pomine, to ještě to překlenující se, že překlenujeme toho občana ve vědomého člověka, který o sobě rozhoduje. Takže žijeme ve vlastní zemi, takže si budeme tady určovat svoje pravidla, ale musíme se celospolečensky domluvit na tom. Jo? Nejde, nemůžeme to nastavovat a to snad už nikdo ani nepřipustí totalitním stylem, jak to známe z dřívějších dob. Takže do studia můžete psát malým svcs.studio.cs@gmail.com. Můžete se podívat na stránky občanského tribunálu občanskytribunál.com anebo i na slovenský tribunál občianskytribunál.sk a Jirko, doufám, že můžou volat i slovenští občané. V tom případě musíte dat před to číslo +420. A takže záznam tohoto vysílání dáme do archivu a to telefonní číslo s dovolením tam napíšeme i třeba s e-mailem. A Jiří, když tě máme ještě takhle na tom Skypeu, přijmeš ještě pozvání do dalšího vysílání, tady se nám otevírají další podtémata, Takže byli bychom rádi, kdyby si za námi přišel aspoň jednou za měsíc a přinesl nám nějaký aktuality.
Tak budu se snažit, i když se přiznám, že ten můj měsíc je hrozně nabitý, protože já ještě taky mám nějaký aktivity, které jsou směrem k handicapovaným seniorům a vůbec k handicapovaným lidem, který jsem si podržel, i když už jsem čerstvý důchodce, ale nějak tak jsem neuměl ty lidi opustit, protože o to strašně moc stáli, aby mě nestratili, a tak jsem to přijal. Takže ještě mám nějaké jakoby pracovní povinnosti a rozjíždím právě zase ještě další aktivity, které nevím, jestli se mě povedou, tak jsem zatím o nich vůbec nemluvil. Ale tak mám toho dost, ale budu se snažit. No, neříkám, že jednou za měsíc, ale třeba jednou za 6 týdnů by to možná šlo.
Dobře. A pokud by bylo něco schůdného, nějaká říkám, schůzka nebo otevřené jednání, kde by mohli někteří lidé se zapojit, byli bychom rádi, kdyby nám dal vědět, vyvěsíme to na svobodném vysílači, dáme vědět do éteru. Dobře. Takže pro dnešek se všemi loučíme. Krásný den nebo krásný večer. Ano.
Noci dokonce můžeme říct noci.
Tak, někteří budou poslouchat ze záznamu v příštím týdnu, takže se mějte krásně a s chutí do těch změn. A já s dovolením na závěr už jenom kratičký záznam, pár slov. Jestli znáte Eduarda Tomáše, ten člověk už není na světě, ale v té jednoduchosti a k té lidské podstatě nejenom slovem, ale vlastně tím životem to dost manifestoval. Naplnil teda v závěru života i Lucernu se svojí ženou Mílou Tomášovou. Takže mějte se krásně a ke změnám.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho, to už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci, když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku, a skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa, teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války, že jo? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak...